Вие сте со SPS на Македонски.
Ги научивме грешките од минатото и втор пат нема да дозволиме да ни се повтори. Вака премиерот Христијан Митковски го сообщи името на кандидатот за градоначалник на град Скопје од нивните редови, одлука која, како што рече, е донесена на извршниот комитет на партијата. Актуелниот градоначалник на Киселавода Орце Ѓоргиевски ќе се трка да ја наследи Даниела Арцова, информира премиерот Митковски, кој меѓу другото ги сообшти и имињата на кандидатите и на дел од останатите општини за каде досега нема донесена одлука. На извршниот комитет на ВМРО ДПМН било одлучено за Газибаба, кандидат да биде актуелниот градоначалник Бобан Стефковски, за Карпош Сотир Лукровски, кој доаѓа од приватниот сектор. За Лозово актуелниот Бошко Цветковски, за Пехчево актуелниот Александар Китански, за Ресен актуелниот Јован Тозиевски, за Зрановци актуелниот Борче Коцев. Орце Ѓоргиевски за медиумите рече:
сум спремен по завршување на овие избори повторно да го воскреснам Скопје, односно да конечно Скопје стане град на за достоинствен живот за сите наши сограѓани, град без делби. Јас ќе останам достапен и близок до сите граѓани во градот Скопје, не очекувајте од мене салонски политичар.
На истиот прес, одговарајќи на новинарско прашање, премиерот Митковски се осврна на престојните локални избори и нивните коалициски партнери.
Разговорите со знам се водат во прилично конструктивна атмосфера, во конструктивен дух и водат кон решение кое што ќе значи дека во ние општини каде што ќе се поддржуваме, ќе има или коалицијата предводена од ВМРО ДПМН кандидат за градоначалник или политичката партија знам, а листите за советници ќе бидат посебни, т.е. тие ќе се настапат со своји советнички листи, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН со своји советнички листи. Ние сме во коалиција со Вреди и во Војата, логично е дека таа соработка ќе продолжи на следните локални избори.
Премиерот Митковски во изјава за медиумите кажа дека нема да има данок за немажени и неженети, појаснувајќи дека неговата изјава дадена деновиве имала за цел да поттикне јавна дебата во земјата за да се надмине лошата демографска слика на Македонија.
Се разбира дека нема да има таков данок. Јас се извинувам на тие кои што можеби погрешно ја протолкуваа таа моја иницијатива. Но факт е дека сум исклучително загрижен за демографската состојба во Македонија. Она кое што можам да го заклучам е дека ние тивко исчезнуваме и изумираме. И би било неодговорно од моја страна да се поминам со фактот да во 2016 година се родени 23.000 бебиња во Македонија, во 2024 16.000. Тоа е рецесија од 30%.
Сега можеме да потврдиме дека Македонија е првата земја во Западниот Балкан која ги разреши сите преостанати случаи на лица без државјанство како последица на распаѓањето на поранешна Југославија, рече во интервју за Телма Гуалано де Годој, представник на УНХЦР.
We have to still close the caseload of persons that were born in North Macedonia but still could not confirm their citizenship. Many laws were adopted and reformed by the parliament, which is a very important actor in this case, and we have a new civil registry law with an article 4A that ensures timely birth registration right after birth at maternity wards. So we would like to close the remaining 168 cases that are still open.
Дирекцијата за заштита и спасување добива своја прва републичка пожарна единица, составена од 50 пренаменети армиски и полициски возила, наменети за гасење на шумски пожари. Возилата се опремени со резервоари од 1,5 тони пумпи со висок притисок и можност за движење по најтешки достапни терени. Целата иницијатива е резултат на соработката меѓу владата, општините и обштествено одговорни компании и лица. Премиерот Христијан Митковски на промоцијата на армискиот полигон Криволак во изјава за новинарите нагласи дека станува збор за возила кои повеќе од 8 години биле запуштени и некористени. Преку нивна обнова и модернизација државата не само што ги зголемува капацитетите за справување со пожари, туку заштедува и милиони евра.
По два полициски и армиски хеликоптери се исто така подготвени за справување доколку има пожари и огнена стихија. Можам да кажам дека многу поподготвени сме било кога.
Дополнително, премиерот информираше дека наскоро ќе пристигнат и два авиони за гасење пожари од сервис, а до краја на август и трет. На територијата на Македонија заклучно со 18 часот на 6 јули беа регистрирани вкупно 17 пожари на отпорен простор, соопшти Центарот за управување со кризи. Они 6 се активни, 1 е локализиран, 10 се целосно изгаснати. Родителите на настраданите во кочанската дискотека Пус, кои во саботата маршираа на кочанските улици за правда за своите деца, денеска понеделник ги очекуваат одговорите на барањата за институционална и финансиска поддршка, кои ги доставија до премиерот Христијан Митковски, председател на Собранијето Африм Гаши и председателката на Државата Гордана Силјановска-Давкова. Од основното јавно обвинителство во Кочани нема никаков одговор за следење на судски процес и за видео и аудио запис од судењето за трагедијата во Кочани, во која загинаа 62 лица, а 200 беа повредени. Семејствата на загинатите млади луѓе во пожарот во Пус велат дека не говорат пред институциите, бидејќи изминатиот период беа напаѓани на социјалните мрежи од страна на одредени членови на политички партии. Со свирчиња и труби, секоја институција беше исвиркана. Пред градата на основното јавно обвинителство порачаа дека бадијала стојат, бидејќи никој не ги слуша, а еден од оние кои протестираа за медиумите разочарано кажа:
и обечани дека ќе ги фане, дека ќе за два месеца, нели, че дека ќе биде заврши процесот, ние мисли за 4 месеца, ќе не дрибал тоа 4 години.
На маршот на ангелите секоја сабота се и дел од семејствата на повредените. Сметаат дека во моментот добро оди рехабилитацијата на Апониква, но сега престои тешкиот и поскапиот процес на заздравување на повредените со изгореници. Е на онив пред новинарите рече:
се уште имат проблеми, се уште компликации од примарното лекување, интервенции што се биле. Топлините им прават исто проблеми. И најважниот дел тоа се релативно млади деца, на кои им значи да им се врате во првобитна состојба кожа. Значи, естетскиот дел никако да не го забраве во свое време државата.
Првата група од 45 повредени ја заврши рехабилитацијата на Пониква. Во одмаралиштото на МВР се врши дезинфекција и се прска против комарци, а втората група од 45 повредени со рехабилитација почнува од вторник. По протестниот марш во Кочани на пресминистерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече:
Министерството за внатрешни работи отпочна најголема истрага досега, која што резултираше со поднесување на повеќе кривични пријави против десетите сторители, меѓу кои што има и поранешни и актуелни министри, директори, градоначалници, раководители на институции, полициски службеници и други носители на функции. Одговорност мора да има. Министерството за внатрешни работи, покрај постојаната асистенција на повредените, неодамна го стави на располагање и целосно реновираниот комплекс на Пониква, каде што веќе се врши рехабилитација на дел од повредените во пожарот.
Хуманитарната иницијатива Сапорт Кочани ја исплати фактурата за втора пратка компресивна облека во износ од над 283.000 денари. Во оваа пратка се вклучени 43 специјално изработени парчиња облека по мерка за 17 лица кои се соочуваат со здравствени предизвици. Поред планот, облеката ќе пристигне во Македонија денеска и веќе во вторник ќе биде доставена до општата болница во Кочани.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.